Znamená plánované jmenování Petra Hladíka náměstkem ministra životního prostředí, že vláda obchází prezidenta? Proč rekordně klesl počet mrtvých na českých silnicích a proč jich stále zůstává víc než v mnohých státech západní a severní Evropy? A jak dlouho budou Trumpovi podporovatelé blokovat zvolení předsedy sněmovny reprezentantů Spojených států? Vedení KDU-ČSL trvá na tom, že rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat jejich kandidáta místopředsedu strany Petra Hladíka ministrem životního prostředí je neústavní a neopodstatněné. V pondělí ho předseda strany Marian Jurečka, který teď dočasně vede i ministerstvo životního prostředí, jmenuje na tomto rezortu svým náměstkem se všemi pravomocemi a vyčleněnými kompetencemi, aby se zapojil do jeho řízení. Podle Petra Hladíka je potřeba, aby rezort pracoval naplno.
Věci, jako jsou adaptace na klimatickou změnu, našich měst a obcí prostě nepočkají. Je nutné řešit ústavní ochranu vody, je nutné řešit vodní zákon, celou řadu problémů a taky především pomoci občanům České republiky snížit výdaje za energie, zateplit domy nebo vyměnit svoje otopné soustavy. A to vše je v kompetenci ministerstva životního prostředí.
Řekl dnes odpoledne Petr Hladík. Pokud by dokonce prezidentova mandátu zbývalo aspoň půl roku a ne pouhých 8 týdnů, podali by lidovci podle Mariana Jurečky kompetenční žalobu. Premiér Petr Fiala na Hladíkově jmenování trvá a čeká, že se situace vyřeší během několika týdnů v souladu s ústavou. U telefonu je teď Vít Hloušek, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Z jakých možností lidovci vlastně vybírali? Nabízela se vůbec jiná varianta než ta, kterou zvolili, to znamená jmenování pana Hladíka náměstkem ministra životního prostředí?
Teoreticky by se nabízela samozřejmě alternativa podání ústavní žaloby proti prezidentovi republiky, eventuálně ústup, to znamená najít nějakého nového kandidáta a toho se pokusit přes Miloše Zemana prosadit. Ale myslím si, že když vlastně vezmeme v úvahu okolnosti a ten časový rámec necelých dvou měsíců nebo zhruba dvou měsíců Zemanova působení jako prezidenta, tak je tohle vlastně nejrozumnější řešení.
Vedení lidovců dnes označilo postup pana prezidenta za protiústavní. Pokud zároveň vlastně fakticky obejde prezidentovo rozhodnutí nebo nerozhodnutí a pokud jmenuje pana Hladíka náměstkem a zapojí ho do vedení ministerstva, jak o tom mluvil Marian Jurečka na dnešní tiskové konferenci, je to z vašeho pohledu korektní a čistý postup?
Je to podle mě nejlepší možný postup. Pokud tady někdo něco obchází, tak je to prezident Zeman, který obchází prostě to, co má činit podle ústavy České republiky. My sami víme, že on dlouhodobě prostě si s tou ústavou nakládá trošku své volně a tohle je další z příkladů. Takže já vlastně mám proto, jakým způsobem to řeší lidovci, respektive vlastně i premiér Fiala, který s tím postupem zjevně souhlasí, tak mám proto pochopení a nemyslím si, že by se jednalo o nějaké obcházení prostě názoru prezidenta republiky. On tady v tom ohledu vlastně žádný názor mít nemá.
Proč vlastně KDU-ČSL na Petru Hladíkovi tak trvá? To se nenabízí nikdo jiný, kdo by mohl třeba jenom přechodně ministerstvo pro životní prostředí vést?
Lidovci by určitě dokázali vytáhnout nějakého dalšího kandidáta, ale jsou tady dva důvody, kvůli kterým trvají na Hladíkově nominaci. Zaprvé už i prostě z historie víme, že KDU-ČSL je v tomhle slova smyslu poměrně prostě konzistentní a pokud někoho někam nominuje, tak ho tam chce i prosadit. A za druhé, pan Hladík zjevně prostě stoupá v té lidové straně poměrně nahoru, je to významný politik, teď už nejenom jihomoravského formátu, takže tím pádem vlastně je to další věc, která lidovce drží u toho návrhu. A pak je tady třetí věc, ať se to komu líbí nebo ne, tak Hladík je prostě odborník na životní prostředí, v této chvíli asi prostě jedním z nejlepších, které může KDU nabídnout.
Asi můžeme předpokládat, že premiér Petr Fiala minimálně tušil, jak se Miloš Zeman k nominaci pana Hladíka staví. Ostatně pan prezident to už v polovině prosince celkem jasně naznačoval v rozhovoru pro radiožurnál Český rozhlas Plus. Proč přesto pana Hladíka pan premiér navrhl? Byla to podle vás šachová partie, ve které vlastně už od začátku byly připravené i tyhle ty další kroky?
Nemyslím si, že byli připraveni od začátku, pořád ještě vlastně mohlo být nějaké zdání, že se podaří Petrovi Fialovi to, co se podařilo s ministrem zahraničních věcí Lipavským, ale upřímně řečeno, já celkem chápu, proč na tom jmenování trvá, je to konec konců jeho výsostné právo jako ministerského předsedy, je to něco, co vychází taky samozřejmě z nějakých vztahů uvnitř té poměrně komplikované teď členem koaliční vlády a v tomhle směru to prostě všechno dává smysl. Stejně tak, jako dává smysl úplně nehrotit ten spor s prezidentem republiky v době, kdy mu zbývá poslední dva měsíce mandátu a kdy je velmi pravděpodobné, a řekl bych, že skoro bez ohledu na to, kdo bude tím dalším prezidentem, že minimálně v tomhle případě by mohlo jednat ústavně konformně a všechno by se prostě vrátilo k normálu.
Právě na to jsem se také chtěl zeptat, protože to, jestli a případně za jakých okolností může nebo nemůže prezident nevyhovět návrhu premiéra na jmenování ministra, se vlastně řeší opakovaně, řešil to už kdysi v roli premiéra Miloš Zeman s Václavem Havlem, následně to řešil Vladimír Špidla s Václavem Klausem, potom Jiří Paroubek s Václavem Klausem, Bohuslav Sobotka i Andrej Babiš s Milošem Zemanem už v době, kdy Miloš Zeman byl prezidentem. Nebylo by dobré, kdyby v téhle té chvíli Petr Fiala tu věc opravdu dotáhl k nějakému soudnímu rozhodnutí, byť, jak už zaznělo, se blíží konec funkčního období Miloše Zemana?
Já si nemyslím, že by bylo dobré, aby se to prostě řešilo formou nějaké ústavní žaloby. Ta dikce ústavy je sice velmi strohá, nicméně naprosto jasná. To, co vlastně máme k dispozici různé výklady ústavních právníků, tak naprosto většina z nich se shodne na tom, že na pokud premiéra prezident prostě má jmenovat, a to bez zbytečného odkladu. Samozřejmě si může vyhradit čas na nějaké konzultace nebo něco podobného, ale třeba způsobem, jakým Zeman kádruje ty kandidáty na ministra, to určitě ústava nepředpokládá. A úplně upřímně řečeno, možná lepší než řešit věci soudně, naučit se prostě posouvat českou politickou kulturu tam, kde by asi měla být. A pokud se podaří prostě příštím prezidentem vrátit tady tohleto, tu rovnováhu v případě jmenování členů vlády, tak, jak by měla být, tak je to jenom prostě ku prospěchu, bylo by to ku prospěchu České republiky.
Vrátím se ještě k osobě Petra Hladíka. Máte pocit, že opravdu rozptýlil během těch minulých měsíců veškeré pochybnosti ohledně toho zapojení a spojení s aktéry kauzy kolem privatizace bytů v Brně?
Tak stalo se ledacos, byla prohledávána jeho kancelář, byl předvolán prostě na policii, nicméně nebyl z ničeho obviněn a jako takový prostě rozhodně jakási i morální kritéria na to, aby mohl dělat funkci ministra české vlády, splňuje.
Říká vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Vít Hloušek. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
V loňském roce zemřelo na českých silnicích nejméně lidí za celou dobu, kdy policie vede souhrnné statistiky, tedy od roku 1961. V loni u nás při dopravních nehodách zemřelo 454 lidí, znamená to v průměru jednu oběť dopravních nehod každých 19 hodin. Oproti předloňsku klesl také celkový počet nehod, naopak mírně stoupl počet zraněných při dopravních nehodách. Já už teď ve vysílání vítám ředitele služby dopravní policie Jiřího Zlého. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Co je z vašeho pohledu důvodem toho poklesu počtu obětí dopravních nehod? Dávají si řidiči, chodci i cyklisté větší pozor, nebo hraje roli třeba i to, že moderní auta jsou bezpečnější a mají víc různých bezpečnostních asistentů?
Víte, pane redaktore, to je velice složitá otázka, na kterou bychom tady mohli diskutovat asi docela dlouho. Samozřejmě dopravní nehodovost ovlivňuje celá řada faktorů. V prvé řadě je to samotné chování toho účastníka silničního provozu. Dále pak bezesporu má obrovský význam vliv bezpečnost toho celku jako dopravního prostoru, ale samozřejmě také technologický vývoj v oblasti automobilismu, tedy neustále zlepšování aktivních i pasivních prvků u automobilů, což zvyšuje bezpečnost té osádky. Nicméně například ten loňský rok, pakliže to vezmu ve vztahu k těm nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, jak jste jmenoval, chodci, cyklisté a motorkáři, tak tady bezesporu toto také mělo vliv na snížení těch smrtelných následků, jelikož v těchto třech kategoriích došlo v tom meziročním srovnání ke snížení počtu smrtelných o 50 osob, což je samozřejmě znatelné číslo. Naopak bohužel u řidičů motorových vozidel ten počet usmrcených vzrostl o 18 v tom meziročním srovnání. Čili řekl bych, že celospolečenským problémem je bezpečnost silničního provozu a nejen sami ti účastníci silničního provozu, ale i dotčené státní instituce a orgány samozřejmě by měly vyvinout maximální úsilí na zlepšování té kvality bezpečnosti na silnicích.
Podle očekávání nejvíc těch loňských nehod zavinili řidiči osobních aut, ale zaujalo mě, že druhým nejčastějším viníkem, jestli to tak můžeme říci, byla zvířata. 15% všech nehod tvořily srážky s lesní zvěří nebo zvířaty. Je tohleto české specifikum a měl by na to někdo nějak reagovat?
Samozřejmě tyto události evidujeme a jednáme a řešíme s jednotlivými správci a vlastníky pozemních komunikací, ale nejsme jediní. Tady je obrovské úsilí, zejména v té teoretické rovině, rozvíjí také kolegové z Centra dopravního výzkumu, kteří se dlouhodobě tímto problémem zabývají a samozřejmě řešením, zejména u těch hlavních tahů silnic prvních tříd dálnic, je bezesporu vyřešit tu cestu oplocením, tak aby ta zvěř nemigrovala. Každopádně tam, kde samozřejmě ty silnice nižších kategorií, tedy silnice druhých a třetích tříd, vedou lesním porostem, louky a tak dále, tak samozřejmě tam musí řidič dbát určitě zvýšené opatrnosti. A to zejména právě v obdobích té migrace té zvěře, což je zejména podzim.
To, že počet obětí dopravních nehod u nás vloni klesl na nejnižší úroveň vlastně za celou dobu policejních statistik, je bezesporu dobrá zpráva, ale když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak i tak zůstáváme stále někde kolem poloviny států Evropské unie. Ty celkové statistiky, to celkové srovnání je k dispozici za předloňský rok. Tam se ukazovalo, že třeba ve Švédsku byl počet obětí dopravních nehod v přepočtu na milion obyvatel skoro třetinový oproti Česku. V dalších zemích Švédsko, Dánsko, Nizozemsko, Německo, poloviční. Co se dá udělat a co třeba dopravní policie udělá pro to, abychom se těmto číslům ještě víc přiblížili?
Tak já bych v prvé řadě chtěl zdůraznit, že nejen dopravní policie. Já už jsem to řekl, že je úkolem zvyšování bezpečnosti silničního provozu problém celé společnosti a celé řady jiných institucí. Dopravní policie má takové tři základní faktory své činnosti. A to jak represivní, to znamená represivní nástroje využívá takové, jaké jí legislativa umožní. Tak samozřejmě preventivní. A ty preventivní aktivity spolu působíme s různými dalšími institucemi, jako je oddělení BESIP, jako jsou Česká asociace autoškol, jako jsou Centra bezpečné jízdy a celá řada dalších institucí. Určitě bych mohl jmenovat další. A samozřejmě vylepšování dopravního prostoru. Na tom se podílí naše dopravní inženýrské úseky, ale to ve spolupráci s vlastníky pozemních komunikací a s příslušnými silničními správními úřady. Čili tady to jsou ty faktory, na kterých spolupůsobí či samostatně působí dopravní policie. Si musíme uvědomit ovšem jednu věc a vy jste uvedl takový zářný příklad srovnání možná na jednu stranu nesrovnatelného. Švédsko není rozhodně tranzitní zemí. Česká republika svou geografickou polohou je v srdci Evropy.
Pardon, to je pravda, ale třeba Nizozemsko a především Německo určitě je tranzitní země. Hmm.
To ano, bezesporu ano. Každopádně pak, když vezmeme jenom nárůst nákladní dopravy za posledních pět let v České republice, tak na hlavních tazích narostl o více než 20%. Čili těch 20% nákladní dopravy přes Českou republiku tranzituje více oproti například roku 2016 a tak dále. A pokud se týká těch počtů usmrcených osob, my si musíme uvědomit, že za samostatnost České republiky za to období, kdy v roce 1994 byl nejvyšší počet usmrcených osob 1473 a dnes se bavíme o čísle pohybujícím se nad 400, tedy 454 konkrétně, tak bezesporu Česká republika a celkově společnost ušla obrovský kus cesty právě ve zlepšování bezpečnosti silničního provozu. Ale podotýkám, je stále na čem pracovat a pokud mohu uvést například údaj k druhé nejtragičtější příčině dopravní nehody, což je srážka s pevnou překážkou. Těchto nehod bylo v loňském roce 21 500, při kterých zahynulo 32% z usmrcených osob. Čili to je ta práce na tom bezpečném dopravním prostoru.
Říká ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou, přeji krásný večer.
Takovou situaci nezažili ve Spojených státech od poloviny 19. století, kdy zemi rozdělovala otázka otroctví. To, co jindy bývá jen formální záležitostí, tedy volba předsedy sněmovny reprezentantů, tentokrát dolní komoru kongresu naprosto ochromilo. Skupina podporovatelů Donalda Trumpa v republikánské straně totiž odmítá dát hlas svému stranickému kolegovi Kevinu McCarthymu. Přestože mají republikáni po podzimních volbách ve sněmovně většinu, McCarthymu i po 11 kolech hlasování zhruba 18 hlasů ke zvolení předsedou chybělo a dolní komora tak nemůže vykonávat ani základní funkce. My jsme teď ve spojení se zpravodajkou deníku N ve Spojených státech Janou Cíglerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Už se dnes ta patová situace po třech dnech a shodou okolností právě v den druhého výročí útoku na Capitol blíží nějakému rozuzlení?
Tak musím vás zklamat, ale neblíží. Právě začalo ve sněmovně 12. kolo, čtvrtý den tohoto vyjednávání. A co víme z těch dosavadních hodin ranních, tak Kevin McCarthy i sám oznámil, že nemá dohodu s těmi rebelujícími 20 poslanci. A je sice optimistický, ale nevypadá to, že by se ani toto 12. kolo podařilo zvolit předsedu sněmovny.
Připomeňte prosím, jak to vlastně celé vzniklo, proč se část republikánů ve sněmovně reprezentantů v situaci, kdy republikáni mají většinu, postavila proti svému lídrovi.
Vlastně je to takové pravicové, krajní pravicové křídlo těch vzbouřenců. Za začátku jich bylo pouze 5. Jsou vedeni floridským poslancem Mattem Gatesem a poslankyní Lauren Boebert. A oni chtěli se stát členy a dostat se i do vedení některých výborů. A Kevin McCarthy podle toho, co o těch vyjednáváních víme, jim to neumožnil. A od té doby oni se zablokovali s tím, že ho nikdy volit nebudou. Opakovali znovu během těchto uplynulých 3 dnů, že nemají v něj důvěru a neexistuje cena, za kterou by svůj hlas vyměnili. A k ním se postupně přidalo ještě 15 dalších poslanců, kteří nesouhlasí s tím, aby Kevin McCarthy byl ve vedení sněmovny reprezentantů. Nicméně těchto 15 je schopno dojít k nějakému kompromisu. 5 ale hlasů Kevin McCarthy podle dosavadních vyjednávání mít nebude a tím pádem on si může dovolit přijít jen o 4. A tím pádem je to jednání stále zablokované, 12. 13. kolo, ještě očekávám, že se dneska určitě stane.
Jak to celé může ovlivňovat nadále v těch dalších dnech, týdnech a měsících chod sněmovny reprezentantů?
Ta sněmovna reprezentantů vlastně vůbec nemůže fungovat. Ona nemůže dělat nic jiného. I proto se ti poslanci vlastně stále dokola snaží si toho předsedu zvolit, protože oni se jinak nepohnou ani o krůček dál. Sněmovna je nyní v novém složení po listopadových volbách. Je tam mnoho nových poslanců, ale oni vlastně nemají komu složit přísahu. Nemohou ani pracovat v těch výborech, nemohou pracovat, dokonce nemají ani rozpočty na to, aby si zařizovali vlastní kanceláře, protože není kdo by jim ten rozpočet schválil. To znamená, že jediný, kdo nyní vede, jak si to jednání sněmovny, jsou ty úřednice, které započítávají ty hlasy volební podle toho, jak dopadají jednotlivá hlasování. Nikdo jiný tam teď ve vedení není.
Vy jste říkala, že očekáváte, že 12. ani 13. kolo k výsledku nepovede. Když se podíváme na ta další kola, co očekáváte, že bude výsledkem? Ustoupí ti rebelující republikáni? Nebo nabízí se třeba to, že by do čela dolní komory kandidoval někdo jiný?
Oni už ti republikánští poslanci navrhli několik lidí jako alternativní volbu. Nikdy ten dotyčný nedostal víc než 15-20 hlasů. Ale mezi jinými například teď v tuto chvíli, kdy spolu mluvíme, tak vystupuje Matt Gaetz, ten lídr těch rebelujících poslanců. A ten v minulých dnech navrhl Donalda Trumpa opakovaně. Problém je v tom, že vlastně je toto krajní křídlo, ti extrémisté v té republikánské straně. A je tedy nepravděpodobné, že zrovna oni by byli schopni přinést, navrhnout lídra, na kterém by byl celkový kompromis nebo konsenzus té republikánské strany. Je tu ale jistá možnost, těch možností je samozřejmě několik, ale jistá možnost tu je a tu doporučí někteří demokratičtí nebo středoví republikánští poslanci. A oni říkají, Kevine McCarthy, když nemáte hlasy na pravé straně politického spektra, tak je začněte hledat na té levé straně, protože tam určitě jsou nějaké díly, které byste si mohli dohodnout výměnou právě za to, že by vás mohli podpořit.
To znamená, že by ho podpořili demokraté?
No, to znamená, že by ho výměnou, ale za nějaké signifikantní ústupky zase jen podpořili demokraté. Je také možné, že by... Není pravděpodobné, že by byl zvolen demokratický lídr. Republikáni vyhráli kongresové volby, to znamená, oni mají být v čele sněmovny.
Ale mohlo možné, by to být tedy s podporou demokratů, jestli tomu dobře rozumím, protože budeme muset skončit.
A nebo naopak nějaký kompromisní lídr. Tak.
Americká zpravodajka deníku N. Jana Cíglerová, díky, naslyšenou.
Také děkuju, naslyšenou.
A od mikrofonu Radiožurnálu a Českého rozhlasu.